05.00.00 mērķi dotācijas pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Programmas mērķis – no valsts budžeta mērķi dotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nenodrošina internāta pakalpojumus un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām, galvenā aktivitāte, no valsts budžeta mērķi dotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, programmas izpildītājs, ISM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību izglītojamie pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs skaits 199, 304, 199, 756, 205, 568, 205, 568, 205, 568 izglītojamie pašvaldību speciālajās skolās, kas nav internātskolas skaits 922, 932, 823, 823, 823 izglītojamie pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs un programmās skaits 952, 738, 888, 888, 880 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 272,014, 462, 282, 477, 573, 108, 275, 128, 318, 306, 953, 118, 306, 950 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 10463, 108, 25, 797, 558, 10, 0, 31, 822 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,8, 9,1, 3,3 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 19, 899, 19, 890, 19, 899, 19, 899, 19, 899 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzē mēnesī, 139, 21, 0,1333,0,1333,0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 138, 196, 26, 935, 754, 25, 797, 558 TSK. Prioritāri pasākumi 020, 063, 644, 20, 063, 644 pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 790 eur ar 2020. gada 1. septembri un līdz 830 eur ar 2021. gada 1. septembri MK 22.09. 2020. sēdes prot. Numur 55, 38, 3. trešais punkts 20063644 20063644. Citas izmaiņas 138 796 872 510 533 914. Samazināti izdevumi MK 22.09.2020 sēdes prot. Numur 55 38 2. un 40. punkts 138 196 138 196. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 eur ar 2020. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2020. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmu 01.00.00 mērģi dotācijas izglītības pasākumiem MK 29.09.2020. sēdes prot. numur 56 46 un 47 6 872 110 872 110.